эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Это радио «Донбасс Реалии». Мы сейчас находимся в поселке городского типа Меловое. Это практически самая восточная точка Украины. Это наш 8-й эфир в рамках проекта выездных эфиров «Донбасс Реалии на Востоке». Работают в эфире Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Напомню, что вы можете смотреть нас в прямой трансляции в YouTube и Facebook на соцсетях «Донбасс Реалии». И позже мы выпустим радиоэфир традиционный с записью этого эфира. Поэтому, если вы находитесь далеко от Мелового, пишите свои вопросы в чате, будем задавать их здесь. Ну а в этом зале собрались сегодня активные жители Мелового.
Как уже сказала Таня, Меловое – это самый восточный поселок городского типа на территории Украины. Буквально в нескольких метрах от места, где мы находимся, находится граница с Российской Федерацией, непосредственно сама Российская Федерация. Во время конфликта на востоке Украины этот ПГТ тоже пострадал. Об этом поговорим. Тут были обстреляны, как пишет Википедия, пограничники. О настроениях в этом прифронтовом, если люди считают себя тут в прифронтовом городе, мы поговорим вот сегодня во время нашего общения.
Ну, Денис употребил слово «прифронтовое», оно такое вот традиционное для нашего проекта, потому что мы очень много ездим по Востоку, но в то же время мы сомневались, можно ли его употреблять здесь. Формально Меловое относится к зоне АТО, как и вся Луганская и Донецкая область. Интересно, по факту, чувствуете ли вы себя зоной АТО? Давайте с этого начнем.
Да, глава администрации Меловского района, король Артур. Що стосується Мілового, значить, ну, скажу так, що не дуже відчутно зараз, що це прифронтова зона. Я б її так не ідентифікував. Гаряче було, да, дійсно, в 2014 році, коли з боку Російської Федерації було атаковано два наших об'єкта, це військова частина. От, і прикордонники. Крім цього, да, постраждали ще помешкання місцевих мешканців. Ну, ви розумієте, що тоді була загальна дуже напружена ситуація. От, деякі сили, проросійські, перш за все, намагалися дестабілізувати ситуацію не тільки в Луганську, Донецьку, а й піти глибше, далі. От, бо в їх планах була не тільки оцей кусочок 40% Донецької, Луганської області, певно, вся. Донецької, Луганської області, і Харків, і Запоріжжя, і Миколаїв. От. Але завдяки активній позиції от, і місцевих мешканців, найбільш такі проукраїнські налаштовані такому осередку, значить, і можливостях наших Збройних сил, цю територію нам вдалося відстояти. От. І зараз ми можемо сказати, що тут Україна, от. Тут український закон, от. Тут проукраїнські погляди. А то, що рядом знаходиться держава-агресор, у нас його тисячі з лишнім кілометрів. Тільки тут гостріше відчувається, що рядом
Росія.
Але
відчувається, так?
Відчувається.
От знову для наших слушателей, зрителей, розкажемо, як це виглядить, да, собственно говоря. Це, по суті, один поселок городського типу, розділений державною границею, вулицею, яка називається «Дружби народів», да, таке теж красноречиве названня, об этом поговоримо. З української сторони – це Меловое, з російської сторони – це Чертково. Да. Расскажите, в 2014 году вы уже упомянули об этом, что происходило, вы сказали о том, что вот Россия пыталась по всей линии границы как-то дестабилизировать ситуацию. Как тут это выражалось, когда вот такая действительно специфика, что буквально по городу проходит граница? Что происходило конкретно? Расскажите, как вы это видели, опишите.
Давайте я скажу, да.
Представьтесь.
Миловський селищний голова Лук'янцев Павло. Ну, на той час я не був селищним головою, да, був, ну, просто мешканцем селища. Значить, таких активних дій з боку Росії на той час, ну, якби не проглядалося. Спочатку тут заїжджали тут команда мозгового, такий був атаман, да, який їздив по області, там наводив, проводив референдум і все. Але в Меловому його не було. Там ми виїхали, його зустріли, в адміністрації тодішній, да, Мирний Володимир Іванович, там і команда, да, вони виїжджали, зустрічали. В селищі їх не було, да, прикордонники теж там були. От. І якби на цьому зупинилися, але референдум проводився, він був проведений, да, колишній мій попередник там підтримував його, як виявилося, і, ну, на даний час знаходиться в розшуку на території Російської Федерації. Нічого, залишилася тут українська влада, весь час була.
А чому? А як так вийшло, що референдум пройшов у других, ну, как бы, городах, поселках?
Ну, я так думаю, що, мабуть, ця група населення, сочувствуюча російському миру, була не така численна тут, і, ну, якби результату це не дало.
«Донбасс Реалії» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Мы приветствуем слушателей громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. Вы слушаете запись эфира радио «Донбасс Реалий» из поселка Меловое Луганской области.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Ну вот так вот, ну как есть, так есть. Более того, тут в Меловом очень много смешанных семей, больше тысячи российско-украинских. Ну такой подтримки там русского мира не было. Как бы там не хотят русский мир сюда или переезжать туда. Хотя у них тут есть жилье там и много вопросов. Вот у нас летом приезжали там с группой, с рабочей народные депутаты, там 4 человека и там... Собралось много людей, больше 30 человек, они задавали вопрос, там, кого что хвилює. Оказывается, пришли там, на меловчан, а пришли там, россияне, которые там, переживали за то, что они не могут просто сюда ходить и жить здесь, у себя. Вот. Ну и как бы выселить тоже их всех радикально, возможности нет.
Радченко Інна, завідувач дошкільного закладу «Ластівка». Ну, я в цьому селищі проживаю з 1976 року, це ще за часів Радянського Союзу, і ми ніколи себе, я прийду на російську мову, ми ніколи себе не віддільно Росії, віддільно там Україна, такого не було. Ми жили завжди одною сім'єю, до тих пор, поки не пройшов розвал СССР. Потім теж ми жили завжди мирно. Семьи, соответственно, если мы жили одним поселком, попереплетались, да, у кого-то муж россиянин, у кого-то там жена. Бывают даже такие у нас ситуации по поселку, и много таких семей, которые живут на улице Дружбы народов, например, с Меловской стороны у них дом, да, но они, например, жители, вернее, граждане России. В 2014 году, я скажу лично за себя, для меня, например, было шоком, когда ночью, вы представляете, да, там это лето, мы услышали... выстрелы. Получается так, что для меня это была такая ситуация. Тебе твой друг стреляет в спину.
Вы ждали...
Если мы всегда жили вместе, мы жили одной семьей, они приходили к нам, у нас были совместные праздники. И вдруг, понимаете, как бы это удар в спину.
Скажите, это когда случилось? Когда вы услышали эти выстрелы? Это уже были референдумы, так называемые
«Русская
весна»?
Это уже было после референдума. Это случилось летом, референдум
14-го.
У нас был, по-моему, в мае месяце.
А вы не ожидали этого? Вы думали, это касается других населенных пунктов, а вас не коснется, потому что все-таки вы бок о бок живете, да?
Да. Я, например, думала так. Почему? Потому что здесь, во-первых, у них проходит железная дорога. Это единственное на тот момент у них связывающие ворота с Северным Кавказом. Потерять для них тоже железную дорогу, если здесь начнутся военные действия, от этого тоже Россия как бы пострадает. Поэтому как бы я думала, что он нас не коснется. Но когда это люди спят, точно, понимаете, как фашисты в мировую войну. Налет тоже ж ночью был. И здесь
и какая реакция была
ночи.
Людей? Что люди говорили? Вот когда
люди
это
бежали,
было неожиданно.
Кто куда, они вообще, представьте. Сумками бежали, быстрее бежали на российский вокзал, потому что знали, там туда стрелять не будут.
Жители поселка сразу поняли, что происходит, кто и в кого стреляет, потому что южнее вас, во многих городах, где мы были, есть идентичная ситуация, когда многие люди на черное говорят белое и утверждают, что стреляли не со стороны России. Тут было понимание, что происходит у людей?
Не все люди понимали правильно. И, наверное, даже сейчас все равно есть люди, которые поддерживают русский мир. Может быть, это связано с близостью границы, я не знаю. Но, по-моему, мы находимся на такой территории. Если так поддерживаем русский мир, граница рядом, переходите и поддерживайте русский мир. А если вы приехали жить в нашу страну, вы должны жить по нашим обычаям, по нашим законам, а не диктовать здесь свои права.
Но вы говорите, что все же этот разлом произошел, и понимание...
Произошел.
В чем он выражается? То есть люди стали больше себя идентифицировать как украинцы?
Наверное, да. Потому что раньше как-то, живем и живем, как-то над этим не задумывались. А сейчас, наверное, больше стали понимать, что они Россия, мы Украина. Это два разных государства. Я работаю заведующей 7-й год. В январе будет 7 лет. 7 лет у нас мова выкладания в дошкільному закладі і навчання українська. Ми прийшли на українську мову викладання. Спочатку батьки неадекватно реагували, але зараз всі звикли. Всі заходи для батьків і для дітей проходять тільки на державній мові.
Ну, я хотів би додати, директор Міловської гімназії Федаєв Олексій, що дійсно на сьогоднішній день у нас нема таких проблем з українською мовою або чимось. Якщо раніше були у нас російські класи і батьки намагалися віддати своїх дітей до російських класів, вони відкривалися і тут не було ніякої заборони, то на сьогоднішній день вони також спокійно віддають дітей до українських класів, які сьогодні існують, і навчання проходить на українській мові. Тобто такої проблеми тут немає якої.
Какая разница между русским, россиянином, украинцем? Вот как вы это для себя это объясняете? Да? Почему вы в вот этом конфликте там заняли определенную сторону, и люди занимают определенную сторону или не занимают ее? Как вы вот, думали ли об этом сейчас тут? Да? Есть ли какие-то примеры, может быть, в семьях, да, что там люди расходились, сходились, о чем спорили?
Слушайте, вот яркий приклад, значит, на літом цього року от, росіяни в односторонньому порядку фактично забрали наш будинок, частину нашої території. От, оградили забором, в якому проживали українці. По їхнім документам, значить, ця будівля належала до Російської Федерації. По нашим документам, значить, це належало нам. Фактично зараз там проживали громадяни України. От, вони покинули зараз ці будівлі і вимушені переїхати в інші місця. От. То як тоді казати, яким чином діють росіяни? Ви розумієте, тут у нас взагалі українці, міловчани, дуже толерантний народ. Він спокійний, дуже гостинний. Безумовно, багата велика частина не переймається політичними подіями. От, бо у нас багато пенсіонерів, більше 4, да, біля 4 тисяч так, пенсіонерів. Біля 2 тисяч – це діти. От, дуже багато населення виїхало зараз в інші території. Що тут казати, і в Росію поїхали на заробітки. Хтось поїхав в Україну, в глиб нашої території. Бо проблема є в Міловому – це питання створення робочих місць. На даний час бюджет району складається з податків на доходи фізичних осіб. Це 99% надходження з цих 19,5% – це ПДФО. Це районний бюджет. Що скаже, складає селищна рада, скаже сам мер. І фактично нам цих грошей не вистачає ні на що. Наприклад, зведений бюджет наш, це якщо брати освітню субвенцію, яка надходить, да, і медичну субвенцію, там інші дотації, у нас десь біля 60 з лишніх мільйонів гривень.
А коли почались проблеми фінансові, говорити о тому, що не вистачає, да? Це завжди так не вистачало, чи тільки почалось коли-то?
Як працював завод?
А коли це було? Коли це було?
Оце ще було років скільки? В 13-му році.
Це фактично вже
да, 7 років, 6-5 років назад він перестав працювати.
А з чим зв'язано, що він перестав працювати?
Логістика. От, раніше завод, як то кажуть, існував, сподівалося на те, що з Російською Федерацією, яка, от бачите, тут є шляхи сполучення, да, можливість того, щоб цю продукцію поставляти через залізницю. В зв'язку з тим, що війна як поставила точки над «і», хто є хто, от, Росія блокувала нам цю можливість розвивати підприємство. Наші неодноразові звернення, от, щоб ми, була і перемичка тут невеличка, щоб наші состави заходили для транспортування продукції на ту ж Україну.
Я поясню для наших глядачів, які дивляться здалеку, що залізнична станція розташована за кордоном, на території
Чорткова. Фактично,
так,
да, на території тобто Російської Федерації. Да. От. І тому зараз і виникло питання, що фактично це градобудуюче підприємство зараз збанкрутувало. От, і фактично з цим ці надходження до районного бюджету звелися до того, що ми тільки збираємо налоги от з тих, хто сидить тут, от, і дотується з держави.
Тобто, якщо грубо сказати, Росія обанкротила підприємство, зробила все для того, щоб в Міловому не було роботи. Можна так сказати?
Якби було порозуміння, так. Да, я, в принципі, з вами згоден. Дайте нам можливість, для них цього нічого не варте, було б це зробити. Бо інтеграція, знаєте, війна, я кажу, до війни. Вони ще й до війни дуже... неохотно йшли до цього.
А чому?
Їм не бажано, щоб тут було виробництво.
Я отвечу, чому? Тому що у нас згодна економіка у Росії, в Україні. І тяжела промисленность.
Конкуренти трудові.
І металургія, і все остальне у нас сьогодні наковое, да. Зачем, московські бізнесмени покупали лисичанські заводи там і на Україні, да, і банкротили їх для того, щоб їхні підприємства процвітали. Ну, це ж не секрет.
Друзі, а як от ви говорите о том, що є зв'язі з тої сторони і з цієї сторони у людей? Як понимают ли россияне с той стороны, что поступают, с соседями не совсем хорошо?
Стараются не говорить, да. Вот, как бы на такие темы, когда заводишь разговор, да, сільгоспвиробником, він уходить там.
Знаєте, от я це пересвідчився на собі, значить, ну, житло знімав, як то кажуть, один із власників був там росіянин. От. Взагалі ця тема, вони не сприймають взагалі. Їм говориш, зовсім тема переводиться на інше, вони це не сприймають. Це як таке зомбування іде, що вони не вірять в очевидні, ну, речі, які...
Тобто вони вважають, що ніякої агресії немає, все відбувається само собою?
Сім'я, будь ласка, про види на урожай, там, я не знаю, про що завгодно, вони взагалі обходять це стороною.
А чому, як ви думаєте?
Можливо, з першої сторони страх, бо ми бачимо, в якій країні живуть, де репресійний апарат дуже сильно працює. І включіть телевізор. От, і подивіться, будь ласка, мало того, що у нас російське телебачення працює, фактично вставив якийсь дротик, і воно працює з якістю HD. Наше телебачення, значить, воно працює тут, да, от, але ж все ж таки більшість, особливо пенсійний вік.
Предпочитають, да, російське
телебачення. На працює російське телебачення, так? Добиває сюди і...
Добиває.
Без тарілок, без нічого, тобто просто
нічого,
в кабелі, так?
Да? Будь ласка. У нас є вишка, да, у нас транслюється, ну, велика кількість інтернет-телебачення у нас є українське. От, ми багато хто, то я переконаний, що дивимося українське телебачення, бо російське дивитись неможливо взагалі. От, його подивишся і після цього вже... Почуваєш себе погано.
Розмовляють тільки про Україну.
Да, у них немає інших проблем внутрішніх. Вони обсуждають, от позавчора включив, коли Росію ізгнали з Олімпійських ігор. Бо там же істерія йде зараз по цьому, по телебаченню. Це ж, да. І ми винні, да. Тому що аналізи Сімєренка були,
як... Друзі, от де, як не тут, задати цей вопрос, як ви думаєте, в чому різниця між русским і українцем?
Знаєте, в чому, можна я скажу?
Представтесь, не забувайте.
Інна Радченко, завідувач дошкільним закладом. Знаєте, мені кажеться, ну, українці, вообще в цілому, наше государство більш демократичне. Може бути, поймуть, не поймуть, але смотрите, скільки ми тут жили, у нас завжди преподавався русский язык як предмет. Ми його изучали. Даже несмотря на те, що я українка, у мене не було можливості вчитися на рідному язикі. Чому? Тому що в школі він був просто як предмет.
А ви себе українкою ідентифікуєте, тому що ви...
Я по паспорту, я родилась в Україні, по паспорту я українка. Вот. Но смотрите, рядом с нами территория, где, как мы уже сказали, смешанные семьи, но они никогда не рассматривали тот вопрос, там же тоже живут украинцы, чтобы пусть не изучать, допустим, пусть не преподавание будет на украинском языке, но хотя бы, чтобы люди, которые там живут, они не забывали свой родной язык, ведь там не сделано для этого никаких условий.
Председатель районной ветеранской организации, разницы между украинцами и россиянами нет никакой. Мой брат и моя сестра живут там. Я часто хожу к ним. И чтобы было какое-то у нас неподразумение, этого нету. Как мы были украинцы, они там тоже украинцы, да? Так мы и остались, хотя они сейчас россияне. Так что у нас единая вера.
По паспорту?
Украинцы они.
По паспорту?
По паспорту, да. Россияне. Сейчас они уже там живут долго, да. У нас единая вера и единая история. Так что делить вот этих людей, что там за границей, я бы не стал сейчас.
А что же происходит с вашей точки зрения? Почему это все происходит, если единая вера, единая история и так далее? И народ-то не...
Ну, политику же не делают меловчане и чертковцы, не делают. Политику делают там, на верхах, и нам навязывают ее. Если мы от России получали поселковый совет, Никольский, Великоцкий и еще один совет, большие деньги за железную дорогу, то мы эти деньги потеряли. Сейчас железная дорога...
Я секундочку, я хочу
вокруг,
перебить,
да,
вас. Значит, большие деньги. Про что идет мова? Мы в Никольскому отдали россиянам 200, майже 300 гектаров. Знаете, какая сумма в рік нам платит украинская залізниця? 38 тысяч гривень.
РЖД.
И это не бюджет, это копейки, розумієте, да? І це наше право вимагати, і погано, що вимагали мало з них. Вони мільйонів повинні платити за те, що цією територією йшли танки, БМП.
Все
туди.
Можна вам ще от вопрос? От цікаво, як вони об'ясняють, живя на той території, ну, на російській території, да, імея російський паспорт, то, що робить вот їх государство по отношению к українському государству. Да? Ви, наверное, говорите об этом с ними или нет? Вы не касаетесь?
Ну, їх слов, я не могу о них судить повністю, а в розмові вони относятся очень болезненно. К тому, що произошло. От це я вам скажу, да.
Да, я селищний голова Лук'янського Павлу, да, повторюсь. На сьогоднішній день основна сума надходження до бюджету, процентів 60 – це податок на землю. І по всім сільським радам це податок на землю. Тобто землі сільхозпризначення наповнюють казну. По селищу ситуація до війни була інша. Да. У нас процентів 40 надходжень – це ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. Ситуація, да, так, становиться критична, і я думаю, що, ну, Владимир Николаевич говорить, що, ну, так, якщо ми не перестроїмся, то буде так.
А як перестроїтися?
Що робити? Як перестроїтися?
Є якісь плани, є якісь ідеї у вас по цьому поводу?
Є, плани є, да, затащити сюди, може бути, там, зелений туризм, затащити сюди інвестора якогось, ну, тільки, опять же, ми опираємося в логістику, в доїзд і все остальное. Над цим зараз працюємо, думаємо, да, на населення, допустим, я один це все не потягну і не зроблю, навіть з Артуром Станіславовичем, да. А то, що депресивний регіон, це факт, да. Заточені були під Росію. Торговля.
Ще, будь ласка, ще цього нема. Буквально декілька реплік відносно там, що немає різниці між українцем і росіянином. Ні, є велика різниця. Да, є під впливом. Ми весь час з ДВН-ДВН були під впливом Російської Федерації. Оцього імперії, розумієте, да? Старший брат. Ви ніколи б не були молодшим братом. Всіда, верніше, були молодшим братом.
Ви про Мілову чи про Україну?
Так, взагалі про цю територію.
Яку територію?
Луганська область, Донецька область, трошечки далі. От. Завжди були під впливом. От. А зараз Російська Федерація здійснює агресію. От. На нашу територію. Вмирають наші хлопці. Там. То, чи є різниця? Звісно, є. Значить, нам є за що воювати. От всьому різниця.
Ні, вопрос був і в чоловіки, да, то есть вот посадить рядом с вами росіянина, да,
і дивіться, ще ментально люди старшого віку все ж таки вони підтримуються таких просовєтських, бо вони виросли звідти. Да, тоді був ілюзія комунізму, соціалізму, рівноправ'я. Да, щось розвивалося десь непогано, колгоспи, але цими ідеями не можна зараз жити вже. Все, ситуація другая. Друга змінилася. Відносно цього, як кажу, да, депресивний регіон. Можна сказати і так. От, але ж дивіться, за 25 років незалежності ніхто не приділяв увагу на Луганську і Донецьку області. Фактично, от сидять люди зараз, скажіть, будь ласка, за ці 25 років до війни чи там до 15-го року, хіба сюди були якісь вливання в економіку, в будівлю, в інфраструктуру? Жодної. То, що ми жили плодами ще Совєтського Союзу, той асфальт, який 30-40 років назад поклали, то він є. Що ми бачимо зараз? Ситуація ж міняється. Віддали податки на місця. Зараз селищні голови вже, вибачаюся, маленькі куркулі в цьому плані, в хорошому плані. Вони мають можливість свої, хоч і невеличкі гроші, десь 2 мільйона має кожен там голова, хто більше, хто менше, вкладати в громаду. Зараз за цей рік нас зайшло в область в вигляді субвенцій біля 20 з лишніх мільйонів. Бюджет району, я нагадаю, за рік 19 мільйонів ми зібрали. В два рази дали нам більше. Що ми побудували? Он, Ніколай Іванович, що ви побудували?
Новий водопровод.
Новий водопровод. Він не мінявся, він зараз є. Ми зараз відкриваємо музичну школу. У нас з'явилося освітлення в селі, розумієте, да, раніше цими фонариками, ми мобільними телефонами світили собі. От. То, що не було грошей раніше у держави цієї, були гроші, мабуть, але йшли вони не туди. А зараз, незважаючи на війну, на те, що там величезні кошти йдуть на армію нашу, на боєздатність, держава знаходить можливість і дає ці гроші на громади для розвитку інфраструктури. От. Так, якщо б цього не було, да, дійсно були б депресивні, а зараз у нас є можливість.
Друзі, от попрошу вас, пожалуйста, якщо вам є що сказати, будьте поактивніше, дуже хочеться вас послухати. Расскажите, что изменилось в Меловом? Вот действительно очень специфический город, что вот раньше была граница, она как решето, да, прозрачная абсолютно была. Никого это не волновало, в принципе, да, ну это, наверное, не секрет, да. Раньше как-то все попроще было с границей. Что изменилось вот сейчас на 4-й год конфликта? Как поменялась жизнь в Меловом, вот в таком пограничном городе, да, который стоит на границе? Насколько труднее стало пересекать эту границу? Да? Насколько меньше россиян стало на территории украинской, вот в Меловом непосредственно?
Дозвольте, оце як я був начальником Луганського прикордонного загону, ще раз нагадаю, король Артур Станіславович, свій час, якраз чи де воєнні часи. От, коли йшла якраз розбудова державного кордону, коли виставляли фактично до 2000 року, ви абсолютно праві, кордон у нас був номінальний. От, його не було. Це єдиний підрозділ от, в Міловому був, який охороняв кордон протяжністю 150 кілометрів, 40-50 чоловік.
Я служив, 18 чоловік на заставі, 150 кілометрів границі.
Так, це була фікція, відімость. Ну, ми з цього починали, не хватало грошей у держави. В 2000 році була прийнята програма облаштування кордону, ми посилили фактично в два рази. Появилась застава нова у нас в Микільському.
А зачем, если это в этом не было, наверное, нужды, необходимости, или была все-таки нужда, необходимость?
Вы знаете, были дуже великі ризики. Україна, значить, у нас член європейського співтовариства, значить, Європу дуже хвилювало питання незаконної міграції. Величезна кількість іноземців, значить, транзитом, використовуючи наш кордон, проходили на захід. І цифри там, ви не представляєте, дуже великі, по 5, по 10 тисяч. От. Сумська, Луганська, Харківська, Донецька області. Фактично це напрямок незаконної міграції. Європа вимагала від нас, і абсолютно правильно, закрити ці шляхи. В зв'язку з цим була посилена кордон.
Тобто це навіть була не ініціатива української сторони, це європейська сторона під давлінням Європи.
Нас, ви знаєте, трошки поштовхують, бо нам завжди ставлять умови. Якби нам не ставити умови, ми, ну так вже, можливо, ментально, ми не почнемо рухатися.
Розслабимося.
Да, ми розслабляємося, думаємо, що все добре.
Ну так, да, і ці всі реформи у державі, це ж все, ну, да, це давлення Європейського Союзу, да, в той же час.
Нас спонукають для того, щоб були перетворення. А тепер, потім була угода про відкриття пунктів пропуску місцевих. Да, це у нас був як потепління взаємовідносин з Російською Федерацією.
Які годи?
Це був 2005 рік. От. В третьому була прийнята постанова про спрощений, про місцевий прикордонний рух, потім вона була ратифікована, і ми розбудували на території Луганської області, у нас там було около 40 пунктів пропуску місцевих, от. А у нас їх зробили, по-моєму, 4, тільки на Міловському районі.
Так, що зараз змінилось? Да. Як зараз це виглядає
зараз
от, в рамках чергового
Мілового? Зараз помінялося. В зв'язку з агресією Російської Федерації, значить, в 2014 році уряд припинив в односторонньому порядку дію цієї угоди. Фактично лишив на Міловому тільки один місцевий пункт пропуска, який зараз функціонує, знаходиться на залізничному вокзалі. Громадяни України, як і раніше, можуть Міловського району, Міловського району проходити по цим паспортам внутрішнім, росіяни тільки по закордонним паспортам. А якщо у нас...
На території України.
На території України. Ну, це в межах тільки Мілового. Но росіян зараз російська прикордонна служба не пропускає.
Вообще, даже по загранпаспортам?
Ні, да, навіть по загранпаспортам. Через, я маю на увазі місцевий пункт пропуска, той, що зараз знаходиться біля залізничного вокзалу. А поруч, в кілометрі з лишнім, знаходиться міждержавний пункт пропуска. Там, будь ласка, діють чинні правила перетинання кордону. І росіяни, і українці перетинають кордон по внутрішнім та закордонним паспортам.
Друзі, а не було якогось сопротивлення, такого негодування в Міловому, коли от ужесточились правила пересечення, да? Тому що люди привикли, город, мабуть, ну, розцвітав при вот такой прозрачной границе, это было экономически выгодно, да, а после этого вот взяли, поставили такой железный занавес.
Це невигідно людям, які займаються незаконною діяльністю. От тут, що не секрет, тут кожен другий займався тим, що переносив гарючку. Там в Росії ціна на 3-5 гривень дешевше, переносить сюди, продає тут.
Тобто така битова контрабанда.
Битова контрабанда була не битова контрабанда, причому величезна.
І наші колбаси туди переносили в цей,
да,
цей час.
Бо у нас смачні продукти переносили ковбаси. Такий був, скажімо так, мінова торговля.
Дружба зараз... народів.
Да, да. У нас і до сих пір середа і субота, ринки. Зараз, звісно, поменше. У нас громадян Російської Федерації, от, бо не дуже удобно їм через пункт пропуску, але все ж таки, коли я буваю на базарі, от, я слышу руську річ, ой, почому
це. А як відноситься от, Міловом к росіянам? От, ми в Києві живемо, да, і часто наблюдаємо таку картину, що от, на дорогі, да, російські номера, і водителі часто реагують, може бути, навіть неадекватно.
Ні,
да?
Цього немає. Тут абсолютно нормально, українські номери на заправки, бо там газ і бензин дешевше, і російські номери, ну, правда, вони їздять тільки в межах території, як правило, ну, Мілового, ну, можливо, десь далі. Це родині.
От вас зараз друга, остальна Україна смотрить, да, є якась от волна все-таки русофобії. Ну, от я не буду констатувати, да, но є якісь некоторі тенденції, да, що все зв'язано от з росіянами. От праві журналісти, да, що от корінь проблеми в людях, да, і нужно как-то українцю насторожено относиться к росіянину.
На звичайному людському чи битовому рівні у нас нормальні взаємовідносини. Я підтримую наших колег, бо цього немає. Да, ми не розмовляємо про ці гострі теми. Вони замикаються, не хочуть розмовляти або вірити не хочуть всього.
А нужно говорити.
Цього ж ми не можемо любити чи не любити свого брата. Да, хтось посварився через переконання, от, не розмовляє з ними, от, а вони з нами. Да, є такі. Ну, я думаю, що їх не дуже багато, цих людей. От. Але ж ми ж, розумієте, сім'ю, якщо він українець, а вона росіянка, от, ну, щось треба, повинно об'єднувати. Чи вони хай не говорять про цю тему? От. Ну, іншого просто варіанту тут немає, розумієте?
Ольга уроджёнка Мелавова, я всю жизнь здесь живу. Ми всі здесь жили одной сім'єю, понимаете? Ну, нельзя вот разделить. Правильно Николай Иванович сказал, Павел Петрович. Вот такая была у нас уникальная ситуация. Я помню с детства, и мне здесь поддержат. Мы ходили в кинотеатр туда, к нам приходили в кинотеатр чертковчане. Сейчас, конечно, да, очень болезненно, может быть, в духовном плане эта вся ситуация нами ощущается. Были такие случаи в 2014-2015 году, друзья, коллеги с той стороны говорили, что вы тут все бандеровцы и так далее. Конечно, это было болезненно.
Вчера вы были нормальные, завтра
да,
вы
да,
уже
да,
сегодня
несмотря
вы
на то, что у меня все родственники практически с той стороны, ну, так получилось. Сегодня уже, я хочу сказать, приходит понимание, уже люди начинают, ну, можно так сказать, прозревать. Начинается...
Там.
Да, начинается, что, может быть, мы были неправы, и, может быть, честно...
Но, по крайней мере, вы не боитесь вести с ними эти разговоры, да, политические? Потому что из многих семей эти темы пропали.
Со своими коллегами, бывшими друзьями, да, не боюсь. Не все довольны, я вам хочу сказать, не все довольны той ситуацией, что происходит у них в стране. Поэтому, ну, так... Тоже сказать, что все вот мы за поддерживаем, нет, такого нет. Ну, как выходить из этой ситуации, не могу вам сказать. Наверное, нужно дружить, нужно мириться. То, что смотрят по телевизору наши меловчане, это все влияет.
Подождите, что влияет, что они верят, что в Киеве государственный переворот, там власти фашисты, то есть на таком
Нет,
уровне?
Вот можно пример приведу там, из своей личной там, карьеры или, там, или жизни, да, о том, что вот Россия в этом направлении очень серьезно работает и работает во всем мире. Мы были там в командировке в Кракове, да, это было 28 марта этого года, да, когда в Петербурге и в Москве шли митинги, он вам не Димон, помните, было весной там у них шествие, я на первом этаже на ресепшене смотрю, CNN, там, на английском языке, показывает эти все митинги, поднимаюсь в номер, а у меня два русскоязычных канала, там, «Россия-24» и что-то еще. И по «России-24» вечером выступает Жириновский, говорит, что вот Украина без виз, это все там, извините. Ну, вот. А ну, я другую информацию на русском языке найти или на украинском не могу. Ну, листаю каналы, ну, в мире Украина, получается, не слышит. Нашу позицию, то, что, за что мы боремся, то есть Россия, она везде, да, участвует, в выборах в Америке участвует, там, везде она есть, да, а мы, ну, как бы, мне кажется, надо, чтобы наше государство серьезнее к этому относилось, серьезнее надо настраивалось, чтобы нас слышали не только здесь, нас в Украине, там, во всем мире.
Ну, мы тоже с этим боремся, в информационном плане боремся, и беседуем с людьми, и встречи проводим. Я люблю свой поселок, я здесь прожила всю свою жизнь. Я думаю, что все у нас будет хорошо, Павла Петровича поддержим.
А за что вы любите свой поселок? Что здесь можно любить?
Это же я здесь родилась, это моя земля, здесь мои родители, здесь мои корни, здесь мои дедушки, бабушки похоронены, здесь моя дочка растет. Ну, как можно вам сказать? Ну, за что любишь солнце? Оно светит, да, это моя земля. Я надеюсь, что у нас, я знаю, что у нас все будет хорошо.
Вот вы сказали, что будет какая-то надежда на примирение. Как это примирение будет происходить? Где вот эти вот точки соприкосновения, вот эти вот бытовые связи, вы думаете, да? Потому что сейчас, на самом, ну, если смотреть так со стороны, все наоборот, этот маховик раскручивается, да? Украина как-то очень отрывается все-таки от России во всех смыслах, ну, так и с Киева видно, да?
Кановченко Вячеслав, радник головы з економічних питань. Ну, от я скажу про свою сім'ю. Да? У мене мать живе в Росії, брат живе в Росії, отець живе на Україні. Я родився в Совєтському Союзі. І я не чувствую різниці між людьми. Нас розділяють чисто політичні мнения Америки, Євросоюзу і Москви, які ділять нашу страну...
Подождите, политические убеждения людей – это не часть людей?
Политические убеждения формируются и вами в том числе. Public
relations, а разве не тем они формируются, что, вот как было упомянуто, люди проснулись с утра и услышали стрельбу со стороны России по украинскому пограничному пункту?
Ну, это же не граждане Черткова стреляли, это же стреляли вояки. Правильно. Вот. И им кто-то команду давал на высоком уровне. А те, кто живут вот там, вот, я думаю, что они не хотят войны, так же, как и мы не хотим
войны.
Вот
интересный вопрос. Да, поддерживают ли, есть ли чертковцы, которые поддерживают эту агрессию?
Я помню, в 2014 году, когда в Харькове тоже было непонятно что, когда у меня дочка спрашивала, говорит, папа, а нас тоже будут бомбить? А я не знаю, что ей сказать. Вот это страшно. И я очень надеюсь, что все-таки наши страны как-то подпишут мир и помирятся. Чем быстрее быть, тем лучше. И тогда я думаю, что и Меловской край перестанет быть краем географии. Вот. Потому что, имея здесь железку, нам просто с Россией торговать надо. А мы с ними воюем.
То есть обречена на торговлю, грубо говоря. И Меловое все-таки надеется...
Имея границы... Мы не имеем с торговли, это очень плохо. Это я как экономист вам говорю.
Спасибо. Представьтесь, я забыл.
Ольга, Ольга. Я хочу еще сказать, что, друзья, ну, люди все разные. Бывают люди хорошие, бывают и плохие. Точно так же, как у нас есть люди не совсем хорошие, точно так же, что там люди, я уже говорила, повторюсь, люди не все поддерживают политику. И давайте вот, ну, не будем, что ли, такую охоту на ведьм устраивать и придумать, что это вот люди, там вот в каждом первом встречном видим врага. Давайте не будем этого заниматься. Поверьте, простые люди, не политики, ну как можно вот, вот сегодня ты один, завтра другой, понимаете? Поэтому не надо, наверное, всех под критерии вот подводить того, что ты хороший, ты плохой. Вот мы сегодня, я вам хочу сказать, 14-й год, август, когда, не помню, лето, да, когда стреляли. Я живу непосредственно от воинской части. И вот когда мы, началась стрельба, честно скажу, у меня муж даже не проснулся. А мы с дочкой стояли, мы даже не могли сначала определить, откуда стреляли, понимаете? Это уже потом, со временем, когда уже начало все выясняться, да, и то, ну как, ну так же ж можно. Да. Был просто страх, понимаете, был просто страх, когда летят, взрываются снаряды, летят эти трассирующие пули и все остальное, непонятно, вот такая нервозность. Поэтому, ну, давайте вот все-таки как-то дифференцировать.
Мне вот интересно мнение военных, можно ли воевать, защищать территорию с такой позицией, да, давайте отделять политику от людей. Тут мне хочется вот мнение военных послушать, вот как вы относитесь, вот находите вот такую грань между вот такими человеческими, да, и все-таки вот защитой Родины. Это трудно, не трудно, или это, в принципе, просто?
Значит, військовый король Артур Станиславович, я же тоже військовый.
Пожалуйста, давайте. Да,
генерал-майор. Вот. Я хочу сказать так, что військовые – это наша первая и остання надія Украины. Бо без сильной армии наша незалежність буде фейковою. От. Росія, верніше, Україна це доказала, от, то, що зупинила агресора на цих от, рубежах. Але да, і дякую військовим, які гинуть зараз за нас. От ми сидимо тут, судачимо, які вони нам браття росіяни, а вони з цими росіянами 200-300 метрів, понімаєте? Да, не народ. От. Народ там, ми зараз окремо на цьому зупинимося. От. Тому задача військових – це наказ. Їм наказано. От. І саме головне, їм наказано це абсолютно легітимно. Це наші війська знаходяться на українській території, обороняють українську незалежність. От. А відносно народів і політики, я скажу таке. Значить, все ж таки політики, да, формують політику, але народ повинен або соглашатися з цим, або висловлювати свою позицію. Як в Румунії зараз, понімаєте, попитався уряд скасувати реформу НАБУ і таке інше, їхні. Антикорупційну реформу. Вийшло мільйони, понімаєте, да? Уряд дав задню. Чи є це в Росії? Немає. От тому там мільйона народ фактично є рабами оцеї системи ФСБшної, які зараз там керує і спрямовує невелику кількість силових структур на те, щоб здобути такі от, чи задовольнити свої імперські погляди.
Скажите, а вам не кажется, что наоборот, возможно, чрезмерное внимание к человеческим аспектам вредит Украине? То есть, возможно, не стоило бы пытаться понять, стать на точку зрения, что есть российская армия, есть российские граждане. И вот это вот желание постоянно понимать эту разницу Украине
это
вредит.
Есть природа может, гибридной агрессии.
Стоило бы закрыть говорят. Границу и закрыть вообще этот вопрос?
Представьтесь.
Я русский Николай, водоканал. И я просто скажу, за армию правильно сказано. Тот народ, который не имеет свою армию, кормит чужую. Факт. Вопроса нет. Мы всегда интересовались евроинтеграцией. И мы всегда хотели быть среди, скажем так, развитых стран. Но я, например, и сейчас считаю, что мы должны были в Евросоюз входить на равных, а из одного младшего брата идти в другой младший брат, это как-то неправильно.
Ну, я не соглашусь с вами, я не соглашусь, нет, Николай Иванович. Однозначно там позиция такая Европейского Союза, да, и вот мы были, опять же, в той же Польше вернусь. Польша сейчас находится на конечном этапе того пути, в который мы не пошли тогда. Вот, они до 2020 года являются там получателями денег, да, с 2020 года они становятся полноправным членом ЕС. Это сложно, тяжело, но они будут полноправным членом. И мы могли бы быть там тогда, но мы тогда не стали. Мы сейчас даже не на начале этого быть. Да нас 25 лет развали.
Мы что, сами не можем просто навести порядок
в стране и соблюдать закон,
не воровать, не брать взятки?
Не можем. Получается, мы не можем. Мы не можем это сами сделать.
Тогда мы всегда будем младшим братом.
Я хочу все-таки вернуть вас вот еще раз к этому вопросу человеческих отношений. Вот Ольга упомянула, что настал день, когда позвонили родственники или друзья, или вы пришли, и они сказали, что тут все бандеровцы. Так вот, стоит ли пытаться это понять, или после этого нужно просто закрыть все двери, да, и прекратить это понимание?
Ольга, напомню. Смотрите, я же не сказала, что вот стоит понять. Просто на тот момент, вот давайте различать, когда это все началось и прошло время. Вот Инна правильно сказала, сейчас все равно все на свои места поставит. Сегодня с той стороны уже начинается понимание, понимаете, что не совсем правители правильно их поступают.
Честно. Можно ли победить в этой войне, не определившись вот как-то я вот все-таки думаю, или да?
Будем говорить прямо, не определившись с образом врага. Кто враг?
Смотрите, я думаю, мы победим в каком плане? Если у нас будет сильно экономически развитое государство, мы победим их дорогами нашими, мы победим их нашим образованием, мы победим их нашей промышленностью. Вот когда, вот, я думаю, мы победим.
Есть пример Северной и Южной Кореи, да, где вот в Южной Корее отличные дороги, да, в Северной Корее ужасная жизнь, голод, плохие дороги, но ничего не меняется. Вот все равно к вашему примеру.
В общем,
да,
люди хотят убежать оттуда, но не могут, там их закрывают, они просто там, ну, как бы есть факты, где в Северной Корее просто, ну, нет возможности туда.
Уже сейчас вы видите такое, в принципе, со стороны Черткова, что не выпускают россиян. Какие-то такие тенденции или нет?
Поймут там россияне, не поймут, выберут они Путина, не выберут, это ихнее личное дело. Пусть они там хоть...
Николай Иванович, так они такую
пусть
же ситуацию
нам надо
перенесли
свою
на нас.
Страну.
Они, получается, наше личное дело, они сюда засунули свой нос
да,
и сделали так,
лично,
как вы говорите, нам не надо делать.
Вы правы, да. Вы правы. Ну, я же тут немножко сказали, вот мы не ездили там, ну, немножко не так сказано было, ну, типа мы не знали основной жизни на Украине. Я вам скажу еще, вдобавок к своим словам, лет 10 подряд мы ездили с кумом на пару, пчел брали на Западной Украине. И вот мы, получается, у нас 1724 километра от Мелового до Черневецкая область Герца. Вот, едем с кумом и смотрим. Ты смотри, какие у нас поля. Едем в Донбасс, глянь, какие фабрики, заводы. Едем дальше, глянь, опять наши поля. Да у нас богатство какое? Почему мы нищие? Понимаете? И опять же, а мы вот, когда Европа нам придет, скажет, вы же соблюдайте закон. Мы должны сами у себя сделать перестройку в голове прежде всего. А потом навести порядок в стране, сделать сильную экономику, чтобы не мы ходили, просили Европу, возьми нас. А она нас звала, сказала, идите сюда.
Друзья, вот до недавнего времени, до 2016 года, если поправите меня, в Меловом проводился фестиваль дружбы народов. Подождите, да, в этом году начался Байбак-фест. Вот мне интересно, почему до 2016 года, я понимаю, это были российские коллективы, россияне приезжали, участвовали в этом фестивале, да, и почему было принято решение его, ну вот, если можно так сказать, украинизировать, да, национализировать, сделать его украинским фестивалем, а не фестивалем украинско-российским?
Вы немножко неправильно сказали, Ольга, представлюсь, напомню. У нас фестиваль, он всегда назывался «Фестиваль традиційної та сучасної української культури. Вулиця Дружби народів». Название поменялось, но сама форма, она осталась. Фестиваль традиційної української та сучасної культури. Давайте не будем забывать о том, что вот эти все земли, Курская область, Воронежская, Ростовская, ведь вспомним историю, это же были этнические земли украинцев. Учителя подтвердят. Я вам хочу сказать, вот едешь, скажем, родственники у меня в Воронежской области, садишься в маршрутку, садишься, и звучит украинская речь. Розмовляють українською мовою. В Ростовській області те ж саме. Да. І тому ж фестиваль, він у нас так і звучав. Фестиваль традиційної української сучасної культури.
Тобто давайте нашим слухачам розкажемо, це український фестиваль.
Так,
просто
так.
Приїжджали колективи українські так, з території
так,
Росії.
Так, так, да.
То есть не було там балалаек, косовороток, подобних вещей?
Ну, як...
В этом я же не, мне просто интересно понять, как это все выглядело.
Ізюмінка у всіх була. Точно так же, як наші виконавці, вони співали російських пісень. Ну нічого цього не було. Ну наразі в нас ну не приймають ту участь. У нас в цьому році з Сумської, так, з Сумської області приїжджали, з Харківської. Ну більше географія розширилась українських областей.
А как так получилось, коллективы российские отказались или появилось какой-то вот формат фестиваля поменялся?
Ну, и формат, я вам ще кажу, формат не менявся.
Ну, почему перестали?
Передивився,
може... По-перше, розумієте, Ольга, дозвольте, значить, ну дивіться, триває війна в Росії, вони самі не їдуть сюди.
Вот, просто хто да, прийняв рішення.
Да, тому що здесь, Ольга говорить, вони бандеровці, значить, там розп'ятий мальчик, от вони побоюються цього. Їх, як то кажу, ми чекаємо, будь ласка, приїжджайте. От, але ж, по-перше, ми не запрошуємо, от, бо відкритий вони, він щорічний і що, ну, вже роками. От, якось в них само собою вийшло, що вони не їдуть. Ви подивіться зараз, що російських машин на території України поменшило, ну, я не знаю, в десятки, в сотні разів. Вони перестали їхати. Якщо ви побачите, ці номери тут, але це тільки якось родинні зв'язки. Вони далі не їдуть. Вони бояться зараз їхати. От. Але стосунки завжди лишаються. Той, хто їх порвав, побив горшики, це вже було в 2014 році. І повірте, побили надовго. От. От. Але ж повинні бути якісь точки соприкосновення для того, що в майбутньому, а я думаю, що війна закінчиться, але закінчиться тоді, коли вони заберуться з Криму, заберуться геть з Донецької, Луганської області і почнуться поважати як не молодшого брата чи братика, а рівноправного партнера. У нас є що запропонувати Російській Федерації. Чому вони їдуть до нас? Ковбасу, сало, сметану, там горілку. Що вони не можуть цього призводити, робити? Оказується, не можуть. Щось таке вміють українці, що вони не дано їм, розумієте, як не можуть вони машину зробити нормальну, росіяни. Ну їздять на BMW, розумієте, айфони. Ругаючи цей загніваючий Запад, дзвонять по телефонам, їздять на розкошних іномарках і відпочивають де?
І дітей вчать.
І вчать де? Оце що?
Мені цікавий ще от такий момент. У нас є директор дитячого садочка і директор гімназії. Як ви і ваші вчителі пояснюють дітям, що відбувається війна? Як, з яким розумінням ситуації міловські діти ростуть?
Ну, діти в Міловому ростуть так же, як і по всій Україні. Робота вчителя – це ж не тільки позиція якась особиста, вона повинна, звичайно, бути, але ж у нас є і концепція патріотичного виховання, тобто ті ж документи загальні, які є, і, звичайно ж, програма тих же уроків історії і так далі, і так далі. Тобто вони також ростуть, розвиваються, і ми також всі ці проводимо заходи і патріотичного спрямування, як по всій Україні. І наші діти, вони нічим не відрізняються від інших. Тим більше ось зараз уже не перший рік іде проєкт «Схід і Захід разом», коли і наші вчителі і їздили на Західну Україну, приїздили до нас делегації вчителів Західної України під патронатом губернатора. Це все народи, там зараз ми багато говоримо про росіян, або там знаходимо різницю між західними українцями, нами, східняками і так далі. Народи і всіх ділять політики, бо ми знаходимо просту спільну мову і з простими такими ж людьми. І також ми виховуємо дітей, і спілкуються діти наші, їздять на екскурсію на Західну Україну, там і Яремча, і Карпати, і все, і з великим задоволенням, і Львів подивиться музеї, і так далі, і так далі. Тобто ми живемо, як вся Україна, і також виховуємо своїх дітей.
Я, дозвольте ще, позавчора мене запросили, значить, король Артур Станіславович запросив директор гімназії для проведення уроку. Ну, вперше така практика є, що керівники проводять уроки. От, якраз була тема, якраз Україна 14-18 роки минулого сторіччя. Да, мені запропонували тему січових стрільців провести. Ви знаєте, я був вражений, чесно кажучи, підготовкою до цих уроків наших дітей. Я пишаюся, що в нас росте покоління, яке так глибоко знає цю історію, яку не знають, можливо, навіть більша половина. Та й що казати, ті, хто, вона не цікавиться, можливо, або, бо їм це треба робити.
Та багато події повторяються зараз.
А я їм казав аналогії, дивіться, 100 років пройшло, що помінялося? Як Україна була, так і рвали на частини то поляки, то австро-угорці, то росіяни. От. І було дуже важко у 18-му році Грушевському і тому осередку, який там був, зберегти цю Україну.
Я хочу продовжити мысль Алексея Викторовича, который сказал о геройко-патриотическом воспитании молодежи. Районный совет ветеранов работает в тесном контакте и с отделом образования, и со всеми школами района. Значит, основной деятельностью районного совета ветеранов является поддержание в тесном, в надлежащем порядке все изваяния, которые у нас есть в районе. Их 19 братских могил, где покоится 6917 солдат, которые освобождали Миловский район. Вот мы будем отмечать 75-летие освобождения первой пяди украинской земли. Мы очень бережно и трепетно относимся к своим фронтовикам. В настоящее время их осталось всего 17. 15 лет назад их было больше 246 человек. Это все история, и мы стараемся, чтобы они не были забыты. Как говорится, девиз ветеранской организации – никто не забыт и ничто не забыто. Вот в части того, что как мы относимся к ветеранам, освободителей Мелового уже нет в живых. Это, конечно, печально. Это Шмырова Михаила Александровича. Мы поставили ему мемориальную доску. Кстати, жил он на Меловом, а работал в Чертково. И пришлось мемориальную эту доску именно ставите на Чертковском элеваторе. Ну, так сложилось.
Так получилось. Скажите, как вы относитесь вот к нынешним позициям, да, Украинский институт национальной памяти, да, что вот есть уравнивание разных сторон, противоборствующих во Второй мировой войне?
У нас есть пример того, что дружба народов, она неделима. Есть памятник жертвам фашизма. В селе Деброво был концлагерь. Там находились 1200 военнопленных, которые сооружали железную дорогу от Шептуховки до Богучара. И совместными финансовыми, материальными, моральными усилиями Кантемировского района, Чертковского района и Меловского района собрали средства и воздвигли этот памятник.
Как я вы относитесь к культу 9 мая, Дня Победы в России?
Раньше, безусловно, ходили делегации и туда. Я несколько раз ходил на их митинги, их делегация приходила сюда. Но сейчас этого, безусловно, нету.
Просто Россия использует 9 мая сейчас немного с другой целью. Да? Вы, вот, если в этом контексте посмотреть, то есть осуществляя агрессию против другого государства, оно используется также и в этой
связи. Здесь связано, может, не столько с отчужденностью на границе. Их не пропускают, а мы не ходим, потому что такое отношение и с той стороны. Значит, что я хочу еще добавить, что мы непосредственно к любой годовщине, к любому
государственному празднику находим контакт со школой. Мы проводим конкурсы на лучшие сочинения, на лучшие стихотворения, викторины. Вот, в частности, в прошлом году была викторина «Жуков и годы войны». Хотя были некоторые моменты о том, что Жукова не весьма лестно и относился к украинскому народу. А вот сейчас мы готовим к 70-летию освобождения первой пяди украинской земли Еременко. Это наш земляк. Вот марковчанин, да.
Спасибо вам. Друзья, вот мы спросили у киевлян, как они смотрят на проблему обустройства украино-российской границы, как они считают, нужно поступать в Украине. Давайте вот послушаем, что нам ответили жители Киева, и спросим у вас, согласны вы с ними или нет.
Ну, я вважаю, что треба закрыть.
Думаю, что никаких границ тут дело не в народах вообще, а тут дело-то в политиках и в ссоре двух каких-то определенных там лиц. Поэтому границы тут вообще ни при чем. Закрывать, не закрывать.
С Россией, ну, потихоньку там что-то наладится, но потихонечку. Если только они поведут себя лучше. Если у них там тоже перетрубация произойдет, что у них там своего, как говорится, тоже сдвинут с мертвой точки, который там сидит и руководит. Тогда и все. Потому что туда уехало много наших украинцев работать. Они должны же вернуться к нам.
Я думаю, что потребно вводить визовый режим.
Наверное, лучше визовый режим. Потому что совсем закрыть. Очень много родственников. Даже у меня родственники по маминой линии. Они в Москве. Мы по телефону не разговариваем. Мы разговариваем по компьютеру. Политику вообще не затрагиваем. Потому что мы знаем друг друга не один год. И тем людям тоже тяжело, когда они смотрятся на... Но никто тоже ничего не говорят. Поэтому лучше визовый режим, это будет надежнее.
Кроме неудобств, понимаете, для обоих народов в этом ничего нету, понимаете. Это два братских народа, и ссорить их нету смысла абсолютно.
Якщо б я говорив зі своєї точки зору, то, мабуть, я б сказав, що закрити кордон. Але якби я був політиком, я б не закрив кордон через те, що дуже багато українців їздять на заробітки в Москву, в Росію. З точки зору політика це було б неправильно перекрити кордон.
Кордони мають бути зачинені з усіма країнами, в тому числі і по першу чергу з північним сусідом, з Росією. А візовий режим, тут думка не така однозначна. Напевно, це має за собою якісь негативні наслідки. Але, як на мене, то переважають тут позитивні для України, по першу чергу, наслідки. Тому, однозначно, думаю, потрібно в рамках закриття кордону і вводити візовий режим.
Вивести російські війська з України і говорити з ними чоловічим простим язиком, що ми хочемо жити самим своїм умом.
Вот такие мнения. Как вы прокомментируете очень коротко, если вам есть что сказать по поводу мнения киевлян, насколько вот оно адекватно с вашей точки зрения людей, живущих на границе.
И совпадает с вашим видением границы.
Король Артур Станиславович, я скажу, дуже правильные мнения. Вот. Єдине, що питання візового режиму чи безвізового. Дивіться, зараз вже рішення прийнято, у нас буде біометричний контроль. Фактично це обмежить, звісно, доступ росіян. Але ті, хто бажають приїхати сюди, вони завжди приїдуть. Ті, хто не бажає, вони вже свій вибір зробили. І він, ну, як то кажуть, великого впливу вже не зробить. Гостро тільки позначиться от на цих маленьких населених пунктах. Він єдиний в Україні. І все. А для решти населених пунктів, от, вони дуже далеко, бо цю гостроту, оцих от, ну, потреби в спілкуванні відчувається тільки тут у нас. Ну, що казати, у мене в адміністрації зараз працюють багато людей, от, які батьки старі, знаходяться там.
Дякую. У нас залишається буквально кілька хвилин прямої трансляції. Я хочу наостанок поставити вам таке запитання. Якщо ми приїдемо до вас через рік сюди, в Мілове, що би ви хотіли, щоб тут змінилося? Що ми можемо в ідеалі побачити такого, що змінилося через рік?
Дозвольте. Зараз я скажу, що...
Але дуже коротко, змінитися. По 20 секунд на кожну.
Я хотів би, щоб у нас з'явилася громада. От, громада, щоб ми йшли, як то кажуть, в авангарді реформ, які є. На жаль, оця от інерція наша, от така, знаєте, яка закладена ще можна генетично. От, вона нам не дозволяє це робити через різні причини. От я хочу, щоб була громада, щоб гроші сюди йшли, щоб ми не були депресивним регіоном, от, а отримали максимально грошей підтримки держави і показали, що да, Мілове – це територія, де можуть розвивати ці реформи і започатковуватись якісь маленькі бізнесові інфраструктурні проекти.
Громада, раз, ще, дуже коротко.
Я думаю, що к следующему году вы приедете, и будет у нас новый водопровод везде, прекрасный, и новые дороги, прекрасные, хорошие дороги. Это я очень надеюсь.
А мені б хотілося вірити в те, що наші люди, в нас дуже гарні люди живуть в нашому селищі, в цілому в нашому районі, в цілому в Україні. Я хочу, щоб вони повірили в себе, щоб ми всі поняли, що все залежить тільки від нас. І якщо в нас буде громада, я думаю, що ця віра, вона тільки буде, стане кріпша в себе.
Ну, ми однозначно стоїмо на шляху реформи, да, і будемо її впроваджувати. Хочеться все-таки, щоб люди, міловчани Міловського району побачили якусь надію, знайшли себе в даній ситуації, в складній. Зі свого боку, як орган влади, ми будемо старатися створювати їм умови для цього всього. Нормальні дороги, освітлення, водопровод, Ніколай Іванович. А хочеться, щоб вони трошки зрозуміли ситуацію, в якій вони знаходяться зараз. Там торговля з Росією на сьогоднішній день для Мілового – це нереально. Давайте перебудовуватися і скрізь всередині себе щось шукати.
Дякуємо вам. Я думаю, що дуже важливо, що хоч якісь от речі про таку віддалену, майже крайню східну точку почули люди, які дивилися нас по всій Україні.
Спасибо большое за все сказанное и за несказанное. Да, это тоже красноречиво. Если на некоторые вопросы люди не отвечали и молчали, мы специально сюда и приехали, потому что вот это уникальный населенный пункт. И все-таки тут, с нашей точки зрения, какие-то вопросы все-таки такие вот болезненные на нынешнем в историческом периоде, они касаются. Может быть, наше общение было полезно для тех, кто смотрел и слушал. Спасибо большое, что пришли, поучаствовали в нашем проекте.
И до встречи в следующем городе.
Вы слушали «Донбасс Реалии». We'll be right back.